kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma folokka jal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba kanen radio marsa internet if satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyo pfajirtan dagefatoni ken bakajirtan maratna gankenye sanagau attamoltan
kamisa itote sakuda saddet barakuma lama abdigdami tok kesume situn kesanaqa antujbe horati
sudan falmi lagabaya ilalchi sudan tokumad motumota gamtan afrika gamtan europa kasmas united states ojijar sumage gefemo kagargaran sirnan gafatte jirti odu keset gabasa qamna
president in tanzania john mugufuli duambokotan biyetin gedde torban lamalabsite jirti Commission ni policy federal Ethiopia hipsar amagala finfinet tikennen gutuma biyetti keset rakkon nagenya flanno gege sutti danga ta unjuru jechudan tigray ra kana fenannule Ethiopia mara keset flanno nakagege samu ibsan batin kesa juru bitotes kan dubarton ittiyada taman ta umbe kama kesuman kenya harra duberti alfin university oda bultumra qapti olana argachun ebfamte dubarno tarajirtu mucadawunshe wan dubat she devise akenjire dubatti
martinu garaboda ya angatumura saganta kenya takkanulin turtan sinafera producer in tamsa sarra fasil gabeyo
media house of tamsa interneti gamakinde sun mo tekst gamme oduf garana motan sindabarsa
akamoltan daggefato takenya odun arraw qamnu kuno boarding filanno Ethiopia mirg filanno retti sagale kennu kalemmi won Ethiopia biyota alajiratani serabiyettitin eyemamatayyu filanno ufajiru kanarret kanu jirano ulfamne taw beksise dubbimtun boardicha soliana shmelis VOF sekennani her Ethiopia lemmi won biyota alajiratan mirg sagale kennu akkaqabatan kanayemu tawus toftanittin ujir oljan agammat walla fakame injiru jechu sani malleskacho amma agaba sejira Selennon biyole samar sa jaffa nanno tigray ra kanafe gutu biyetti keset takkegeffamu commissioning policy federal abeksi sejira commissioni charraib sekennen nanno le rakkon nagegna timulla chature benishangul gumuz wallegle taf nanno abrot filennon karana gana kegeffamu fojeta jira jere jira gamabratir rakko kaba biyetti timudetetti kannenir matanjere namoni torbata milamaf yakajjecha maikadra ratrawatamiratti kannen kallatti nirmatanjere namoni soddomi torba guyya kaleessa manahidatti debarfamu sani dubbate jira odud abore kanaratti gabasa qamna hoggantu mirgana momaka tokkumma motummota michel bachelet tigray gamakaba katari yakkwarana keessatrawatamita jedan keessattakka qoranna walitti dufeenyan yokanimmo gamtan geggeessamu gaafi gamethiopiyatin diyatetti kawali galantaw dubbatani jiru tokkumma motummota wayajjechafi midale tigray keessatti geggeessame yaddo qabaachu sakanif seyoto minister imala united states anthony blinkenimmo gochaa tigray keessatrawatamisan akkalella fitin sagosat tipsani turan motumman ethiopia gamasatin ibsa blinken kennan sanan fudanne kamotumma ethiopia tin bulfamu commissionin mirgana mo ma ethiopia akami dale tigray ke sasanarat qorannan walitti dufeenya geggeessamu gaafi esef wajir commissiona mirgana mo ma katukumma motummota akadebi qajelaw ka wali galte kennef dubbihiman commissionicha jonathan fowler kalesa dubbatani jiran Wajir mirgana moma katukumma motummotaf commission mirgana moma Ethiopia yero amma gamtaran karora qoranna sana basajiru qorannichi sana dafani geggeessuraf qabeenya barbaachisuf qajeel famattin qorannichi geggeessamu qopheessufaf keessa qabajiran Fowler imanna itta mirgana moma jedhame sanarrat akka qorannan geggeessamu ogeeyi sadarka dunya walin hojjechuraf qopitoosa ministerin imala Ethiopia sanbata dabre kana dubbate ture Sudan imahid alagabbayarret wal danqa Ethiopia walin umame jiru lalchise marin qamota furidmaachi sokka geggeesa musirnaanga fatte jirti tokkumman motummotas kararret yaadagama sakenne jira gabaasa naaba muhiddin tujbeetu deesa
Sudan witata darbe erga marin motuma Ethiopia walin ture addanchite booda jaarsumma afgar garsa gafatte
Muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi xalayaa wuxata erganiin Sudaaniif biyya hollaa masriin attamiin Itiyoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin akka guutuurratti walii galtee seeraarra ga'uu akka danda'an gaafatan. Itiyoophiyaan hidha humna ibsaa maddisiisu bara 2011 keessa ijaaruu kan jalqabde yoo ta'u, bara 2020 keessa yeroo jalqabaaf hidha sana bishaaniin guutuu jalqabuunsee mariin yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture akka adda citu taasise. Mootummoonni Masriif Sudaan hidha laga Abbayyaa biyyoota Abbayyaan gadi jiraniif dhiyeessii bishaanii xiqqeessuudhaan uummati isaanii qonnaan isaaniif akkasumas jireenya guyyuuf kan ittiin jiraatan absiisa jechuun yaaddoo qaban ibsan. Xiinxalaa dhimma nageenyaa Sudaan kan ta'an Hanfii Abdallaa falmiin Itiyoophiyaaf Sudaan gidduu keessuma yoo biyyoonni kun walii galtee irra hin ga'in muddama naannoo jiru ammeessa jedhu.
حال تعنت الأطراف السودان سيقوم بضغوط إقليمية وضغوط دولية.
إما كاموت إلا ما الولي قالوا أبان يفجج السودان إثيوبيا إبا سياسة بتنقدين أدبو يفجج تتافي نانوف كسادر كار دنيا وچو مالتي نانون سن فالمين جرو إبا نغينيا أكاك أبو أرغاجرا وكومت نغينيا نانو لغان فا أفريكان ميدا جيك أمرتسكي سومالا جران Sudaan akka jettutti hidhila gabbayyaa yoo xiqqaate uummata ishee walakkaa ta'an balaaf saaxila. Kan biyyoota Sudaan gidduutti marii geggeessamaa ture hooggan gamtaan Afrikaa yaada Hamdok irratti deebiin kennine garuu marii akkatti fufan jajjabeessaa ture. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Diinaa Muftii akka jedhanitti biyyi isaanii ibsa sirnaa kan araarteessummaa qaama afurii hirmaachisuuf dhiyaate kamiinuu Sudaaniif Masrii biraa hin arganne jedhan. Itiyoophiyaan hidhila gabbayyaa bishaaniin guutuu marsaa lammataa kabaatee eebla jalqabaatti qabamee jiru utuun jalqabin dura marii itti fufuuf fedha qabaachuu beeksisan. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steven Judarik gaaffii Sudaan dhiyeessite laajjisuun gaafatamanii muummichi ministeera Hamdok biraa dhuguma xalayaa argachuu keenya mirkaneessuu nan danda'a dhugumatti isaaniif deebii ni kennina. Akkasuma hidha Abbayyaa guddicha laalchisee walii galtee irra ga'uuf yaalii taasifamu mara deeggaruuf qophii ta'uu keenya irra deebi'uun ibsina. Mr. Guterres marii kana fuula duratti tarkaanfachiisuuf hojiiwwan jalqabaman simachuudhaan tokkummaan mootummootaa adeemsa jiru haala gaarii ta'een attamiin deeggaruu akka danda'u hubachuuf walii galtee qaama maraa eegaa jira jedhan.
Pireezidaantiin Taanzaaniyaa Joog Maagfuulii dhukkuba onneetiin du'uu isaanii mootummaan biyyattii beeksisee jira. Itti aantuun pireezidaantii Taanzaaniyaa Suluhu Hassan Maagfuuliin bitootessa 6 bara 2021 irraa jalqabee yaala fayyaa fudhataa turanii kaleessa halkan hospitaaluma keessatti lubbuun isaanii dabruu dubbatan. Du'a pireezidaantichaaf mootummaan biyyattii gadda biyyaalessaa guyyoota 14 labsee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa maasaajii yookaan qaama dhidhiibbaa keessatti dhukaasa banuudhaan namoota 8 ajjeesuutti kan himatame namni tokko arra mana murtiitti akka laalamuuf jira. Kan umriin waggaa 21 Roobert Aaron Long ajjechaa kibxata dabre raawwatame sanaan wal qabatee ajjechaalee 8 haleellaa beekaa geggeessame tokkoon himatame. Namoota ajjeesaman saddeet keessaa jaha dubartoota hidda dhalatee jaate. Ajjeechaa sana maal akka toosise ammallee akka addan baafateen dubbata poolisiin. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon biyyoolessaa marsaa 6 naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamu koomishinni poolisii federaalaa beeksiseera. Koomishinichi akka ibsetti naannolee rakkoon nageenyaa itti mul'achaa ture. Beenishaangul Gumuz Wallaggaa lixaaf naannoo biraatti filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jira. Gama biraatiin rakkoo kaaba biyyaa mudate irratti kan hirmaatan namoonni 72f yakka ajjeechaa maayikaadiraa irratti raawwatame irratti kallattiin kan hirmaatan namoonni 37 guyyaa kaleessaa mana hidhaatti dabarfamaniiru jechuudhaan koomishinichi ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaase.
Polisin federala akka ibsetti filannoon biyyaalessa marsaa jaaffaan haga qabeessa karaa nagaan akka gaggeeffamuu fi dimokiraatawaa akka ta'uuf ni hojjeta. Kanas kan taasisu qaama bilisaa ta'uunii fi heera mootummaa seerota biyyattii garaagaraa fi seera filannoo karaa bu'uura godhateen ta'uus beekseera. Filannoon bara kana naannoo Tigraay malee guutuu biyyattiitti ni gaggeeffamaa jiran itti aanaan koomishinii jeneraalaa fi hoogganaan damee ittisa yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaa.
Bayya gizeewu iyyatagananyan iyyadamaggaman.
Naannolee hundatti walgeenyee mari'achaa gamaagama bakka garagaraatti mallattoolee mul'atan yoo jiraatan illee waliin ilaalaa waliin furaa haalli itti deemaatiin hin jirru jira. Yeroo itti aanuttis akkasumaan itti fufna. Egaa akka guutuu biyyaatti filannoon ni geggeeffama. Naannoo Tigraay irraa kan hafe. Naannoo kanatti karoora raawwii filannootiif kan bahe haala naannoo hundaa gamaaggamuun bakka hundatti sodaa nageenyaa mul'achuu danda'u jedhaman karaa sirrii ta'een addaan baasnee kan addaan baasnes sadarkuma saniin obbii sirnaa taasifameera. Haalli nageenyaa amaluma isaan jijjiiramaadha waan ta'eef haaluma sanaan qophii gahaa kan taasifame yoo ta'u kanneen yeroo yeroon jijjiiraman waliin ammoo of eeggannoo sirnaa taasisaa kan hojjetamuudha jedhan.
Galmeen kaadhimamtootaas rakkoo nageenyaa malee milkaa'inaan xumurameeraa jiran koomishinar Malaakuun. Gama biraatiin koomishiniin poolisii federaalaa ibsa har'a kennan irratti rakkoo kaaba biyyattiitti mudatee fi dhumaatii lammiilee nagaa maayii kaadiraa waliin walqabatee hojiilee seera kabachiisu hojjetaman kan ibsan ammoo itti aanaa koomishinara jeneraalaa fi hoogganaa damee qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Zalaalam Mangisteeti.
በተለይ ከአገር ላይ ክህደት በሰሜኑ የተፈጸመውን
ካበብየቲ ረኮ በየይ ረቀቀበን ወልቀበቴቲን ነሞተ ሄዱ ተአና ጀለ ኦልችኒ ቆረኖ ግግስነን ከለሳፊ ደንገደቲ ነሞተ ተርባተሚ ለመታን ሆገንስ ወራናፊ ሲቪሊ ገሬ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ተአን ገረመነ ሂዳት ደበርሲኔ ጅር ድመይሳኒ አክታአኒ አክሆርዶፈኒፊስ አባ አለንጋ ኪመተቲ በኔራ haaluma wal fakkaatuun dhumiinsa lammiilee nagayaa maayii kaadiraa irratti geggeeffame hordofuunis namoota 260 ol hirmaattota yakkichaa jedhamanii barbaadamaa turan keessaa 137 marsaa jalqabaatiin kan to'ataman yoo ta'u qorannaa ji'a tokkoo fi walakkaa geggeeffameen namoota kanneen keessaa namoonni yakka kana irratti kallattiidhaan hirmaatan 37 dargaggoota saamrii hidhattoota gandaa poolisii naannawichaa kan turanii fi namoonni biroo kan hojii daldalaa irratti hirmaatan adda bilisa baasaa uummata Tigraay deeggaran addaan baafamanii maayii kaadiraatti qabamuudhaan gama mana hidhaatti geeffamaniiti ni jiru jedhan.
Ka maayii kaadiraa amtutan maalati noo?
Haaleellaa Beenishaangul Gumuz matakalitti raawwate keessaas harka qabu qaamoleen jedhamanis adda baafamanii seeratti dhiyaataniiru jedhan koomishinarichi.
Beenishaangul Gumuzii fi naannawa sanitti haaleellaa raawwatamaa jiruun walqabatee baatii fulbaanaa fi muddee bara 2013 keessa godina Matakkal giddugala taasifataniitiin kanneen haaleellaa kana geggeessan shakkamtoota hedduu gara komaand poostii poolisii federaalaa fi naannoleen akkasumatti qaamoleen nageenyaa gama biroo waliin ta'uudhaan shakkamtoota kana gara seeraatti dhiheessuun cimee itti fufeetiniin jira jedhan.
Koomishiniin poolisii federaalaa filannoon biyyaalessaa haqa qabeessa akka ta'uu fi nageenyi biyyattiis amansiisaa akka ta'u ni hojjeta jechuun ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Taanzaaniyaa John Magufuli dhukkuba onneetiin du'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Suhuuluu Hasan itti aantoo pireezidaantiin Taanzaaniyaa Magufuliin bitootessa 6/2021 yaala fayyaa fudhataa turanii kaleessa halkan hospitaaluma keessatti lubbuun isaanii darbuu dubbatan. Mootummaan biyyattii gadda biyyoolessaa guyyaa 14 labsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Pireezidaantii Taanzaaniyaa 5ffaa akka turan John Pombe Magufuli kaleessa halkan da'uu itti aanaa pireezidaantii biyyattii kataan Suhuuluu Hasan beeksanii jiru. Suhuuluun kaleessa waarii booda Magufuliin dhukkuba onneef utuu yaala irra jiranii hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbee jedhan.
John Pombe Joseph Magufuli. Ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya mzee na jijini Dar es Salaam.
Akazi jadu sogulun. Presidenti Tanzania dukubo one dukubsataniv hospitala mbena todo ya la faya furuta jiranu lubunsani darbera magfulin utudukum nikun itijime gar hospitala kana yenufin hospitala jakaya ki kwetet butotese jaka sani ya la furuta turan dukubon nedu asanif sababata kanas genna kurani dukub sata turani hagalubunsani darbetis hospitalat ya la faya furuta turani jechun dubatu Misuhulun motuman Tanzania gadda guyya kuda furilab sudu batani sarnia walcha president magifulis diotibe kisifama ajadan. Kagistoni biyotani edunis dua magifulin bode erga gadda umatafi motuman Tanzania abdabarsani jiru. Dienya kagisagam tabiyotana Afrika baata unka mudaman president in Kenya Uhuru Kenyatta biyisani gadda guyya turbalab su beksani.
In honor of the life of His Excellency the late John Pombe Magufuli and in solidarity with our brothers and sisters In the United Republic of Tanzania, therefore I, Uhuru Kenyatta,
Akazdiru Kenyatta, Kabaja President Magufuli fi jalalala mili Tanzania fkabnuf, an Uhuru Kenyatta taitaga gisuma biya Kenya nafkenna min, gaddagu ya turba biya Kenya kisattilapsira. Dabalatas, hakagu ya awwala sanitis, Kenya kisatti fi wajrale imbasi Kenya alaunda kisatt, alaban Kenya fi kagamta biyutan Afrika ba, wala katibwe akkabaliliu ajijera ajidan. Kenyatta tis dabalata, President Rwanda Paul Kagame fi ka Uganda Yoweri Museveni fakkeenyumma magifulile lisani gaddit dagaama ibsatan. Mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmedis dua President magifulif gaddu ibsani motumma fi saba Tanzaniyaaf jajjabina hawwa jedan. Ned Price dubbi man wajjira hajaala motumma United States American dua magifulit gaddu ibsani jiru. Price motumma United States walitti dhufeenya saboota Tanzaniyaa fi America cimsuuf akka hojjetu dubbatan. United States Tanzania keessatti qabiinsi mirga namummaa akka fooyyeu walabummaan akka dagaaguu fi mootummaan biyyatti weerara vaayirasii koronaa ittisuuf akka carraaquuf deeggarsa akka gootu beeksanii sichis Tanzaniyaan gara bulchiinsa dimookiraatawaatti akka ceetu abdii akka qaban dubbatan. Weerara vaayirasii koronaa biyyatti keessa jiru haaluu fi dhoksuun kakumataman magifuuliin nama ganna 61 fi abbaa ijoollee 5 turan. Bakka isaaniis itti aantuun isaanii suuluu hasan bakka buutii jedhameetu eeggama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Dwaayit, Nairobi.
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba nu dhagahuun dagatina. Kadhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatiin keessa jiru bitootes ka dubartoonni itti yaadataman ta'uun beekamaadha. Keessummaan keenyaarraa Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa qabxii olaanaa argachuun eebbifamte utuu barnootarra jirtu mucaa da'uunshee waan duubatti isee deebise akka hin turre dubbatti aadde Fooziyaa Jamaal Abdallaa jedhamti. Eessatti dhalatte akka guddatte gaafachuun kaaree kana geggeesse jaallanneedha. Deebii aadde Fooziyaan jalqabna.
Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa bookee magaalaa bookee xiqqootti baratte achumattan guddadee barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inaatti achumattan xumure. Kan booda gara yuunivarsiitii Odaa Bultumitti.
Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte mee qabxiin kee maal ture?
Qabxiin kiyya afurii koorsii 38 fudhadhe keessa koorsii 31 A+dha fidee torba ammoo A normaalidha.
Barumsa maalii barte ati?
Ikoonoomiksii.
Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Ani daa'ima siniin qaba waggaa lammaffaa koottiin daa'ima goradhe. Chaalenji kan hundagaa keessa darbeetumo sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaanii of amansiisudha. Beekaa hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan of amansiisu ta'e wanti hin danda'amne hin jiru. Qaamnis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godhe hin jiru. Ga'een xiyyeeffannaa itti kenneen milkaa'e jechuudha.
Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma ammoo boodana akkasitti yaaduutti kaate?
Jalqabu marraa kaaseeti. Ani kilaasii jalqabu botanikaa tokkoffaarraa kaase sadarkaa gabaan dhufe qabxii seensa yuunivarsiitii illee 4:00 deemee gale. Jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe. Ani bultii kan hin godhadhe 11 osoo hin baradhuuti.
Kan heerumte?
Eeyyee.
Umriin kee meeqa ture yeroos?
Yeroo san umriin koo 17 ture.
Erga heerumte booda itti fuftee jechuu?
Itti fufeen aarra ga'ee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaarii hin qabani. Namni dubartiin heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatutti fakkaata. Yeroo ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaa irratti ati maal heerumtee miti ammallee nama baratta naan jedhanii kana millee biyya na cabsuuf yaalan illee hin jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galmaan qaba waan ta'eef
Maatiin kee hoo akka ati barumsa keetti jajjabaattu waan si deeggaran qabu?
Sirriitti malee maatiin koos akkasuma barachuu qabdaa heeruma jettee amilee si cabuu qabu barumsa keetti fuu qabda yaanii isaanis na jabeessaa turani. Hunda caalaa garuu abbaa manaa kootiiti baay'ee kan itti na dirqaa. Barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaati akka waan baratutti itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiiti.
Inni barataa ture?
Inni nuti yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwannee yuunivarsiitii seera waggaa afuraffaa tureen wal fuune akkasitti gaa'ela raawwanne. Barataa ture innis waggaa afuraffaa.
Waggaa meeqa dura jechuudha kun?
Bara 2008 kan gaa'ela raawwanne.
Yuunivarsiitii Odaa Bultuu waggaa lammaffaa barataatu jiru mucaan da'ee jette. Egasi mucaa wajjin barumsa attam ture?
Abbaa manaa kootii mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabuuf naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan hunda naaf mijjeessee. Isaaniin akkasitti yaadaa fi faayinaanshaalii waan hundaan na deeggare barumsi daa'imas barumsas wajjimaan ookaatiin xumuree jechuudha. Yeroo kilaasii seenee baradhu namaatu narraa qabaa akkasitti yeroo deemammoo daa'imas yeroos qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure.
Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu?
Eeyyee waan na danqeen qabu inumaatu moor akka nan hojjedhu mataasu. Inumaatu yeroon dhufa turetti koorsiin furadhe hundumaayyuu seenisteera kan.
Egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e ma ibsa?
Bu'urri milkaa'ina biyyaa tokkoffaa abbaatu tattaafata of amansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadii balansa hin dandeenyenne isa amansiisna. Sunimmoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebiin hin taasisa jechuudha. Kanaafuu ni dandeenya nuti dhiiraan wal qixaa yoo ittiin hojjenne rabbiin sammuu wal qixa ilma namaatiif kennu garaagarummaan kan dhufu itti fayyadama isaa irratti of amansiistee itti fayyadamte taanaan wanti hin danda'amne hin jiru hunda.
Deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa na qunname jettu qabdaa?
Chaalenjii na qunname yoo jiraate yeroo olfa kootitti malee dubartiin yeroo olfataatutti chaalenjii hedduu keessa dabarti.
Waggaa afur barnoota ikoonoomiksiin fixxee badhaasa argatte maayin?
Badhaasni argadde waancaa lamaa fi meedaaliyaa warqii tokko sadeenuma kana argadde.
Yuunivarsiitiin Odaa Bultuu maal siin jedhe?
Yuunivarsiitiin Odaa Bultuu ammaaf achitti na hambisee leektaraan achitti qaxaramee jira. Ammaa fi carraa barumsaa fi itti laallaa naan jechaa jiran garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani ammaaf ramadamee achuman jira.
Achitti warra kaan barsiisuufi jechuu?
Eeyyee.
Ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama?
Gammachuu ammana hin jiyamneen natti dhaga'ama maaliifi kun jalqaba waan ta'eef shamarran na caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa kanaaf furmaata ta'an oomishuun.
Yuunivarsiitiin Odaa Bultuumii qabxii guddaadhaan eebbifamtee amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetta. Fuuldura kee attamitti ilaalta?
Fuuldura kootti ani beekumsa argadde kana hawaasa biyya tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadde akkasumas ifisee baradde barumsa yookaan immoo beekumsa argadde saniin immoo hawaasa biyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachisee na barsiise kana. Jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoon kun.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbi guddaan galatoomfachuu barbaada. Kan sadarkaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo maatii koo Bahiyyaa Jamaal Abdallaa Ahmedii fi Harmee koo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaati. Faayinaanshaaliis akka kana jajjabeessaa kan ture hojiin kun isaaf maqaa isaatiin illee mul'atu baatu hojii isaati jireetu yaada bakka jirutti haalaaf galatamuu naaf jiraachuun jaani dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jaamu nama jabaadha baay'ee na deeggaraa ture isallee baay'ee galatamfachuun barbaada.
Fooziyaa Jamaal deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomu.
Galatoomu alfaatti
kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onnate hundeeffame Katakus Delivery jedhama. Kanneen hundeessan keessaa tokko hojii geggeessaan dhaabbatichaa dargaggoo Amiir Reedwaan hojii soorata ho'aa maamiltootaaf dafanii dhiyeessuu kan mala geejjibaa saayikiliin akka hojjechuuf jiran dubbata. Geejjiba kanaa gaasii kaarboon daayioksaayidii qilleensatti gad dhiifamu hir'isuun jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda qabaa jedha. Hojiin nyaata ho'aa maamiltoota qaqqabsiisuu kun dargaggoota 1,000 carraa hojii uumuuf kaayyeffachuusaa hojii geggeessichi himeera Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo Amiir Reedwaan hojii geggeessaa dhaabbata nyaata ho'aa maamiltoota biraan ga'uuf onnatee hundeeffameeti. Hundeessitootni Tikus Deliverii yeroo yuunivarsiitiitti baratan hiriyoota ta'uu fi kutaa ciisichaa tokko keessa waliin turuun leima. Yaada hojii kana yeroo waliin barataniif jiraatanitti akka deddeebiin irratti mari'atan dubbatas dargaggoo Amiir. Amma kunoo yaadichi sammuu keenya keessatti bilchaatee lafa bu'ee ammoo waraqaa irratti barreeffamee amma qabatamaan gochaan argamuu jalqabee jedha. Waa'ee Tikus Deliverii gabaabinaan ibsee jira Amiir.
Tikus Deliverii የመልእክት ማድረስ ወይም ደግሞ የዴሊቨሪ ሰርቪስ ነው።
Tikus Deliverii ተጃጅለ ኤርጋው በይገይሱቲ ኛተ መነኛ ታራፉኔ ገረማምልቱታቲ መለቲንገይስኑ ጀቹዳ ማምልቱትኒ መነኛ ታቲ ዲዮጅነንራ ተጃጅለ ቴክኖሎጂቲ ዲመበውን ኛተ ከንቲን አጀዘተኒዳ ጀዴ አሚራ ከጀሉቲ ኤርጋ ዩኒቨርሲቲ ኬሳይ ቢፈመኒ ባሃኒዩ yaada hojii haaraa kan irratti mari'achuu isaanii addaan hin kutne. Hojii mootummaaf dhuunfaatti qacaramanii hojjetaa turaniyyuu yaadni hojii kun boqonnaa isaanii hin kennine. Irra deebiin wal gahanii mari'achuu jalqabuu fi rakkoo hawaasa keessatti argan furuuf onnatanii hojjechuu jalqabuu dubbata. Hojii geggeessaan Tikus Deliverii.
Waannaa yaastawannoo jigguu jinyaa akka COVID-19 bifitti nabbarre haasaabu sinsarabbatee nabbarawu.
Rakkoo nuti argine inni guddaan nuti yeroo yaada kana burqisiisnu osoo COVID-19 addunyaa irratti mul'atin iyyuu ture. Yeroo maamilli tokko soorachuu barbaadu gara mana nyaataa dhaquun isarraa eegamuu dhabuu mala. Sababoota garaa garaatiin mana keessattis nyaatillee hojjetamuu dhabuu mala. Sababa kanaaf kan birootiin namni tokko yeroo isaa qusatee osoo hin dadhabinii fi tasgabbaa'ee bakkuma jirutti akka nyaatni dhaquuf kan yaadne. Yeroo waan kana yaadnu hawaasa keenyaaf fincirraa hojii uumuus danda'a jenneetti yaadneerra. Hojii nyaata bakka tokkorraa gara bakka biraatti geessuu hojjenna. Dargaggoota walitti qabuun appilikeeshinii hojii kanattiin hojjetan itti kenninee akka isaan nyaata ho'aa maamilaaf geessan kan yaadne jedheera. Tikus Deliveriin mala geejjibaa salphaa ta'e saayikilii fayyadamuun maamiltoota isaa nyaata ho'aa barbaadan bira yeroo gabaabaa keessatti qaqqabuuf karoorfachuu beeksisee jira. Waan saayikilii gargaaramuu barbaadaniifillee ibsee jira dargaggoo Amiir. Isaan keessaa tokko jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda ofii baachuu ta'uu simee jira. Nyaatni manneen nyaataa filatamoo maamiltootatti dhiyoo jiranii Tikus Deliveriin dhiyaatan akka dafaniin qabbanoofneefis fala keenyeerraa jedha Amiir. Waan saayikiliitti dhimma bu'uu barbaanneef saayikiliin tokkoffaa bifa salphaan argamuu danda'a. Birrii 17 amma birrii 15tti saayikilii beeyisatu bitama. Yeroo dhiphinni daandii yookaan tiraafikaa jiraatus yeroo gabaabaa keessatti bakka tokkorraa gara bakka biraa ga'uudhaaf hin rakkatu. Sa'aatii tokko keessatti saayikiliin tokko kiiloomeetira 35 deemuu danda'a. Nutis kan yaadne nyaanni tokko yoo baay'ee hariifate daqiiqaa 30 yoo dheerate jedhametti ammoo sa'aatii tokko keessatti bakka tokko akka bakka biraa ga'u gochuudha. Gama jijjiirama qilleensaa hir'isuun walqabatees saayikiliin boba'aa waan hin fayyadamneef kaarboon daayoksaayidii gara qilleensaatti gad dhiifamu hir'isuudhaan jijjiirama qilleensaa ittisuu keessatti qooda isaa qabaataa jechuudha. Nyaatni maamilaaf dhiyaatu akka inni hin qabbanoofneef ammoo boorsaa ofumaa hin kalaqnee fi nyaata osoo hin qabbaneessin tursiisuu danda'u qopheessinee jirra. Boorsaa soorataa kana keessa nyaata kaa'uudhaan namni geessu sun maamila biraan gaha jechuudha jedheera Amiir. Tikus Deliveriin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf illee faayidaa ni qabaata jedhu erga ibseen booda dargaggootni isaan faana hojjetanis akka dursanii of eeggachaa maamila isaanii dhibee irraa eegan leenjii kennaa jirraa jedha hojii geggeessichi. Tajaajilli nyaata ho'aa maamiltootaaf dafanii bakka jiranitti dhiyeessu kun yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti ni jalqabamaa jechuun dhaabbatichi ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Thank you.
Radion Sagale America galgalake sa saala ma folakka jal qabe anga sa sadit witata anga jimaatat qoppi afan oromo nda berso sirattra wota qoppi boritin wolitte debina nagatte bula am saganta afana mara tuttifuf